Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní audioknihy Gustava Le Bona Psychológia davov. Všetky časti audioknihy si môžete vypočuť na www.ariadneknihy.sk alebo na telegramovom streame Ariadne knihy podcast. Ďakujeme vám za vašu priazeň a podporu. Pokračujeme štvrtou časťou. Prestali sme v prvej kapitole faktorov pôsobiacich nepriamo na presvedčenie a názory davov, ktorých je 5. Čítali sme si o rase, tradícii, čase, politických a sociálnych inštitúciách a piatým faktorom je vzdelanie a výchova. Prvé miesto medzi ideami ovládajúcimi našu dobu má dnes názor, že vzdelanie vedie bezpečne ku zlepšeniu ľudí a dokonca k tomu, aby si boli navzájom rovní. Stálym opakovaním stalo sa toto tvrdenie nakoniec jedným z najneochvejnejších dogiem demokracie. Kritizovať dnes toto tvrdenie bolo by práve také nebezpečné, ako kedysi siahať na dogmy cirkvi. Ale aj v tejto veci, ako mnohých iných, sú demokratické idei v hlbokej nezhode s učením psychológie a so skúsenosťou. Mnohí vynikajúci filozofi, medzi nimi najmä Herbert Spencer, ľahko dokázali, že vzdelanie nerobí človeka ani mravnejším, ani šťastnejším, že nemení jeho inštinkty, ani jeho dedičné vášne, a že veľakrát, ak je zle riadené, je skôr škodlivé ako užitočné. Štatistici tieto názory potvrdili prehlasujúc, že spolu so všeobecnením vzdelania alebo aspoň určitého vzdelania rastie zločinnosť a že najhoršie nepriatelia spoločnosti, anarchisti, boli kedysi na školách najlepšími žiakmi. Štátny úradník Adolf Gio uviedol, že teraz na 3000 vzdelaných zločincov pripadá 1000 zločincov nevzdelaných a že v posledných 50 rokoch stúpla zločinnosť z 227 na 552 prípadov na 100 000 obyvateľov, čo znamená nárast o 133%. Zároveň spolu so svojimi kolegami zaznamenal, že zločinnosť sa vzmáha najmä medzi mladými ľuďmi, ktorým bezplatná a povinná škola nahradila predchádzajúce učňovské roky v živnostiach. To však neznamená, a rovnako to nikto netvrdí, že dobre riadené vzdelanie nemôže mať praktické výsledky, ktoré môžu byť veľmi užitočné. Aj keď nemôže pozdvihnúť mravnosť, môže aspoň rozvinúť odborné schopnosti. Žiaľ, latinské národy, najmä v posledných 30 rokoch, založili svoj vzdelávací systém na úplne chybných princípoch a napriek upozorneniu vynikajúcich mužov zotrvávajú vo svojich žalostných omyloch. Ja sám som v rôznych spisoch, pozri psychológia socializmu alebo psychológia vzdelávania, ktoré neboli preložené do slovenčiny, ukázal, že naša dnešná výchova pretvára veľký počet tých, ktorí ju prijali, v nepriateľov spoločnosti a vychováva ich k najhorším formám socializmu. Hlavným nebezpečenstvom tejto výchovy, ktorá bola správne označená za latinskú, je, že spočíva na základnom psychologickom omyle, to jest na predstave, že inteligencia sa rozvíja učením sa učebníc naspameť. Tým vzniká snaha naučiť čo najviac, od všeobecnej školy až po doktorát alebo štátnu skúšku. Učí sa mladý človek len naspameť obsah kníh bez toho, aby si nejako cvičil svoj úsudok a iniciatívu. Jeho vzdelanie spočíva v odriekávaní naučeného a v poslušnosti. Citát: učiť sa lekcie, poznať naspameť gramatiku alebo učebnicu, dobre opakovať a napodobniť, to je, ako píše bývalý minister vyučovania Jill Simon, podivná výchova, kde každá práca je opretá o vieru, učiteľovú neomylnosť. A končí tým, že nás oslabuje a robí bezmocnými. Koniec citátu. Keby táto výchova bola iba neužitočná, mohli by sme iba ľutovať nešťastné deti, ktorým sa vo všeobecnej škole namiesto toľko potrebných vecí vykladá radšej genealógia synov Šlosatrových, vojny Neustrie a Austrázie alebo zoologické triedenie. Táto výchova však predstavuje oveľa vážnejšie nebezpečenstvo. A to preto, lebo vštepuje tomu, kto ju prijal, prudkú nechuť k pomerom, z ktorých sa zrodil, a neodolateľnú túžbu z nich uniknúť. Robotník nechce už zostať robotníkom. Sedliak sedliakom a aj ten posledný mešťan vidí pre svojho syna jedinú možnú kariéru v štátnych úradoch. Škola, namiesto toho, aby pripravovala pre život, pripravuje len pre verejnú službu, kde na dosiahnutie úspechu netreba prejaviť ani záblesk vlastnej iniciatívy. Moja poznámka na margo. Myslím, že sa za tých viac ako 100 rokov veľa v našej spoločnosti, čo sa týka vzdelávania, nezmenilo, ba ide to ešte k horšiemu. Pokračujem v texte. Vytvára nám dnes v nižších sociálnych vrstvách armádu proletárov, nespokojných so svojím osudom a vždy pripravených k vzbúre a vo vyšších vrstvách našu frivolnú a zároveň skeptickú a ľahkovernú buržoáziu s jej priamo poverčivou dôverou v prozreteľnosť štátu, ktorý však napriek tomu ustavične kritizuje, obviňujúc vždy vládu zo svojich vlastných chýb, hoci je sama neschopná bez zakročenia autority čokoľvek podniknúť. Štát, ktorý svojimi učebnicami vyrába všetkých týchto držiteľov diplomov, môže z nich použiť len malý počet a ostatných musí nechať bez zamestnania. Musí sa teda odhodlať poskytnúť obživu prvým a urobiť si nepriateľov z druhých. Od základu až k vrcholu spoločenskej pyramídy pozorujeme obrovský nával absolventov na voľné úradnícke miesta. Obchodník len s veľkou ťažkosťou nájde vhodného obchodného zástupcu pre kolónie, zatiaľ čo aj tie najnepatrnejšie úradnícke miesta sú obliehané tisíckami kandidátov. Len v senskom departmente je bez zamestnania okolo 20 tisíc učiteľov a učiteliek, ktorí pohrdajú prácou na poli a v dielňach a žiadajú obživu od štátu. A pretože počet pracovných miest, teda vyvolených, je obmedzený, vzniká nevyhnutne obrovský počet nespokojných. Tí sú potom ochotní ku všetkým revolúciám, nech je ktokoľvek ich vodcom a akýkoľvek ich účel. Nadobudnutie prakticky neupotrebiteľných vedomostí je bezpečný prostriedok, ako urobiť z človeka revolucionára. To nie je napokon jav vyskytujúci sa len u latinských národov, môžeme ho pozorovať aj v Číne, ktorá je tiež riadená pevnou hierarchiou mandarínov, kde úradnícke miesto sa obsadzuje ako u nás na základe výberových skúšok, pričom jedinou požiadavkou je bezchybné odriekanie tučných učebníc. Na armádu nezamestnaných vzdelancov hľadí sa dnes v Číne ako na národnú pohromu. Podobne je to v Indii, kde od vtedy, čo tam Angličania otvorili školy, nie aby vychovávali, ako to robia v Anglicku, ale jednoducho len vzdelali domorodcov a tak vznikla špeciálna trieda vzdelancov, babu, ktorí, ak nemôžu dostať miesto, stávajú sa zaprisahanými nepriateľmi Anglicka. U všetkých babu, či už zamestnaných alebo nie, bolo prvým výsledkom štúdia neobyčajné zníženie ich mravnosti. Na tento fakt som kládol osobitný dôraz vo svojej knihe Le Civilisation de l'Inde, čiže civilizácia Indie, a takisto ho pozorovali všetci spisovatelia, ktorí navštívili Indiu. Pravdepodobne je už príliš neskoro plávať proti takémuto prúdu. Jedine skúsenosť, posledná vychovávateľka národov, ukáže nám raz náš omyl. Ona jediná bude schopná dokázať nám nevyhnutnosť nahradiť naše odporné učebnice a naše úbohé skúšky odborným vzdelaním, ktoré by uviedlo našu mládež do polí, dielní a obchodných koloniálnych podnikov, ktoré dnes ležia ľadom. Toto odborné vzdelanie, po ktorom dnes volajú všetci osvietení duchovia, dostávalo sa kedysi našim predkom. Národy, ktoré dnes ovládajú svojou vôľou, svojou iniciatívou a svojim podnikavým duchom svet, si ho dokázali zachovať. V pozoruhodných stránkach, ktorých najdôležitejšie časti ďalej uvediem, vysvetlil jasne Tain, že naša predošlá výchova bola takmer totožná s dnešnou výchovou anglickou a americkou a ukázal v pozoruhodnej paralele latinského a anglosaského systému dôsledky oboch metód. Možno by bolo možné odpustiť všetky tieto chyby našej klasickej výchovy, aj napriek tomu, že vychováva len vydedených a nespokojných ľudí, keby povrchné získanie toľkých vedomostí a dokonalé odriekávanie toľkých učebníc pozdvihlo aspoň úroveň inteligencie, ale pozdvihuje ju skutočne? Žiaľ nie. Úsudok, skúsenosť, iniciatíva, charakter, to sú podmienky úspechu v živote a tie sa nemožno naučiť z kníh. Knihy sú dobré ako príručky, v ktorých sa môžeme v prípade potreby poučiť, je však úplne neužitočné vedieť z nich dlhé state na spameť. Tain ukázal veľmi jasne, ako môže odborné vzdelanie rozvinúť inteligenciu v miere, ktorá je úplne nedostupná klasickému vzdelaniu. Citujem: Myšlienky sa tvoria iba vo svojom prirodzenom a normálnom prostredí. To, čo podporuje ich klíčenie, sú nespočetné zmyslové dojmy, ktoré mladík prijíma denne v dielni, v baniach, pred súdom, v pisárni, v lodenici, v nemocnici, na výstave náradia, materiálov a výkonov, od zákazníkov, robotníkov práce, od diela dobre alebo zle vykonaného, lacného alebo drahého. To sú malé zvláštne vnemy uší, očí, rúk alebo dokonca čuchu, ktoré mimovoľne prijaté a neuvedomelo spracované, organizujú sa v ňom, aby ho neskôr ovplyvnili nejakou novou kombináciou, zjednodušením, zmenšením nákladov, zdokonalením alebo vynálezom. A všetkých týchto cenných stykov, všetkých tých pripodobnení schopných a nevyhnutných prvkov je mladý Francúz zbavený, a to práve v plodnom veku. 7 alebo 8 rokov je zatvorený v škole, vzdialený od priamej a osobnej skúsenosti, ktorá by mu bola dala presný a živý názor na veci, ľudí a spôsoby, ako s nimi zaobchádzať. Aspoň 9 z 10 stratili čas, námahu a niekoľko rokov svojho života, a to rokov výkonných, dôležitých, dokonca rozhodujúcich. Počítajte najprv polovicu alebo dve tretiny tých, ktorí sa prihlasujú na skúšku a bývajú odmietaní. Potom medzi prijatými, graduovanými, patentovanými a diplomovanými zase polovicu alebo dve tretiny prepracovaných. Kladli sa na nich príliš veľké požiadavky, aby v určitý deň na lavici alebo pred tabuľou počas 2 hodín a z mnohých odborov boli živými ampliónmi všetkých ľudských vedomostí a oni nimi aj boli v ten deň naozaj počas 2 hodín. A z mnohých odborov boli živými ampliónmi všetkých ľudských vedomostí a oni nimi aj boli v ten deň naozaj počas 2 hodín. Ale o mesiac už nimi nie sú, už by nemohli podstúpiť tú istú skúšku znovu, ich vedomosti, pretože sú príliš čierne a príliš ťažké, vyprchávajú ustavične z ich mysle a nové nezískavajú. Ich duševná sviežosť sa otupila, bohatá miazga vyschla, objavuje sa hotový človek a často je to človek, ktorého vývoj je ukončený. Umiestnení v spoločnosti, ženatí, odhodlaní točiť sa v kruhu, a to v tom istom kruhu do nekonečna, uzavrie sa vo svojom obmedzenom úrade, vykonáva ho presne, ale nič iné. To je priemerný výsledok. Iste sa tu zisk nevyrovná výdavku. Anglicku a Amerike, kde sa používa, ako kedysi pred rokom 1789 vo Francúzsku, opačná metóda, je dosiahnutý výsledok rovnaký alebo vyšší. Koniec citátu. Slavný historik nám potom ukazuje rozdiel medzi systémom našim a anglosaským. U nich sa vyučovanie nepodáva knihou, ale z vecí samých. Inžinier sa napríklad vzdeláva v továrni, nikdy v škole. To dovoľuje každému dosiahnuť práve taký stupeň, na ktorý stačí jeho inteligencia, to jest na robotníka alebo vedúceho dielne, ak im môže pokračovať, alebo na inžiniera, ak ho k tomu vedú jeho schopnosti. To je rozhodne demokratickejší a pre spoločnosť užitočnejší prístup, ako keď celá kariéra jedinca závisí od niekoľkohodinovej skúšky, podstúpenej vo veku 18 alebo 20 rokov. Ďalšia citácia. V nemocnici, v baniach, továrni, u staviteľa, u právnika je žiak veľmi skoro pripustený, aby sa učil a prekonáva svoj skúšobný čas tak, ako u nás pisár vo svojej kancelárii alebo maliarsky učeň v ateliéri. Predbežne, akým tam vstúpil, mohol prejsť nejakým všeobecným a celkovým kurzom, aby si tak pripravil hotový základ pre pozorovanie, ktoré potom bude vykonávať. Zároveň mu býva obyčajne prístupných niekoľko technických kurzov, ktoré môže vo voľných hodinách navštevovať, aby si mohol podľa nich upraviť svoje denné skúsenosti. Týmto spôsobom rastie a rozvíja sa praktická schopnosť sama o sebe. A to práve na stupni, aký zodpovedá celkovým schopnostiam a v smere podmienenom jeho budúcim zamestnaním, odborným dielom, ktorému sa chce už odteraz prispôsobiť. Tak dokáže v Anglicku a v Spojených štátoch mladý človek veľmi skoro vydať zo seba všetko, čo v ňom je. Od svojich 25 rokov a ešte skôr, ak mu k tomu nechýbajú predpoklady, je z neho nielen užitočný pracovník, ale aj samostatný podnikateľ, nielen koliesko, ale skôr motor. Vo Francúzsku, kde prevláda opačná metóda, ktorá sa v každej generácii stáva ešte čínskejšia, je množstvo stratených síl obrovské. Koniec citátu. A veľký filozof dochádza k tomuto záveru o rastúcej nezhode medzi našou latinskou výchovou a životom. Znova citujem, v troch stupňoch výchovy, určených pre detstvo, chlapčenstvo a dospievanie, predĺžila sa teoretická a školská príprava v učebniach a knihami a sťažila sa tými najhoršími prostriedkami s jediným zreteľom na skúšku, gradus, diplom a vysvedčenie. Sťažila sa použitím neprirodzeného a protisociálneho systému, neobyčajným oneskorením praktického učenia, internátmi, umelým zacvičovaním a mechanickým použitím, prepínaním, a to úplne bez ohľadu na čas, nasledujúci po dospelom veku, a na povinnosti muža, ktoré musí ako hotový človek vykonávať. Sťažila sa tým, že je mu podané len abstraktné poňatie o skutočnom svete, do ktorého vstúpi mladý a obklopený spoločnosťou, ktorej sa musí prispôsobiť alebo už vopred prinútiť k rezignácii o ľudskom boji, kde kto sa chce ubrániť a udržať na nohách, musí byť predbežne vybavený, vyzbrojený, vycvičený a otužený. A toto nutné vyzbrojenie, toto získanie vedomostí dôležitejších než všetko ostatné, túto pevnosť zdravého rozumu, vôle a nervov, tomu školy nedajú. Práve naopak, namiesto, aby ho pripravili, robia ho neschopným na jeho budúce a definitívne povolanie. Preto jeho vstup a jeho prvé kroky na poli praktickej činnosti sú obyčajne iba radom bolestných pádov. Zostáva po nich zjazvený a nadlho zdrvený, často zmrzačený navždy. Je to tvrdá a nebezpečná skúška, rovnováha mravná a duševná sa tu narušuje a je obava, že sa už nedá napraviť, dostavilo sa príliš prudké a úplné vytriezvenie. Sklamania boli príliš veľké a trpkosť z nich príliš silná. La Régime Maud, diel 2. z roku 1894 od Taina. Koniec citátu. Sú to skoro posledné stránky, ktoré Taine vôbec napísal a zhrňajú podivuhodne výsledky jeho celoživotných skúseností. Výchova je jediným prostriedkom, ktorým môžeme trochu pôsobiť na dušu národa. Je veľmi smutné, že vo Francúzsku nie je takmer nikto, kto by dokázal pochopiť, že naša dnešná výchova je nebezpečným prvkom úpadku a že namiesto toho, aby mládež povznášala, ju potláča a kazí. Vzdialili sme sa predchádzajúcimi úvahami od psychológie davolu. Nie, ak však chceme pochopiť idei, názory, ktoré v nich dnes klíčia a zajtra vypučia, je nevyhnutné, aby sme poznali, ako bola pôda pripravená. Výchova, ktorú niektorá krajina svojej mládeži poskytuje, umožňuje nám trochu predvídať osud tejto krajiny. Výchova dnešnej generácie oprávňuje k najpochmúrnejším obavám. Dušu davov možno aspoň čiastočne zlepšiť alebo zhoršiť vzdelaním a výchovou. Bolo teda potrebné ukázať, ako ju dnešný systém sformoval a ako sa množstvo ľahostajných a neutrálnych ľudí stalo postupne obrovskou armádou nespokojných, ktorí sú ochotní podľahnúť všetkým vplyvom utopistov a davových rečníkov. Škola dnes vychováva nespokojných a anarchistov a pripravuje sa v nej úpadok latinských národov.
Очи страстные, oči žgučije i prekrasnije.
Kapitola 2. Faktory pôsobiace bezprostredne na názory davov. Preštudovali sme vzdialené a prípravné faktory, ktoré dávajú duši davov osobitnú citlivosť na prijímanie dojmov, umožňujúc v nej vznik určitých emócií a ideí. Teraz nám ešte zostáva preskúmať faktory, ktoré sú schopné pôsobiť bezprostredne. V najbližšej kapitole uvidíme, ako treba s nimi zaobchádzať, aby sa dosiahli všetky účinky. V prvej časti tejto knihy sme študovali emócie, idei a uvažovanie skupín a z toho by sme mohli všeobecne vyvodiť prostriedky, akým je potrebné pôsobiť na ich dušu. Vieme už, čo pôsobí na obrazotvornosť davov. Sila a nákaza sugestiou, najmä tých, ktoré vystupujú v obraznej forme. Keďže však sugestívne vplyvy môžu byť veľmi rozdielného pôvodu, vzniká tým aj značná rôznorodosť faktorov, ktoré môžu pôsobiť na dušu davov. Davy sa tak trochu podobajú sfinge z antickej bajky. Treba buď rozriešiť hádanky, ktoré nám ich psychológia predkladá, alebo sa nimi nechať pohltiť. Za prvé, obrazy, slová a formuly. Študujúc obrazotvornosť davov, videli sme, že na ne pôsobia predovšetkým obrazné predstavy. Nie vždy však máme tieto obrazné predstavy po ruke, je však možné ich vyvolať správnym použitím slov a formúl. Ak je ich použitie správne, majú skutočne tajomnú moc, ktorú im kedysi pripisovala mágia. V duši davov dokážu vyvolať, ale tiež utíšiť strašné búrky. Z kostí ľudí, ktorí sa stali obeťou moci slov a formúl, by sme vystavali oveľa vyššiu pyramídu, ako je Cheopsova. Moc slov je tesne spätá s predstavami, ktoré slová vyvolávajú a je úplne nezávislá na ich skutočnom význame. Obyčajne sú najpôsobivejšie práve tie slová, ktorých zmysel je najmenej vymedzený. Také sú napríklad výrazy demokracia, socializmus, rovnosť, sloboda a podobne, ktorých zmysel je taký nejasný, že k jeho presnému vymedzeniu by nestačili ani objemné knihy. A predsa je isté, že sa k ich krátkým slavikám viaže sila naozaj magická, ako by obsahovali vyriešenie všetkých problémov. Zahrňujú v sebe rôzne druhy neuvedomelých túžob a zároveň aj nádeje na ich uskutočnenie. Proti určitým slovám a formulám, teda heslám, nemôžu rozumové dôvody vôbec bojovať. Slávnostne sa prednášajú pred davmi a len čo sa tak stane, dostanú všetky tváre úctivý výraz a hlavy sa skláňajú. Mnohí na ne hľadia ako na prírodné sily alebo na prirodzenú moc. Vyvolávajú v dušiach veľkolepé a nejasné predstavy, ale práve táto nejasnosť ešte zvyšuje ich tajomnú moc. Sú ako strašné božstvo, ukryté vo svetostánku, ku ktorému sa veriaci približuje len s rozochvením. Predstavy vyvolané slovami sú nezávislé na ich zmysle a menia sa od veku k veku a od národa k národu, hoci formuly zostávajú vždy rovnaké. K určitým slovám sa prechodne viažu určité predstavy. Slovo je iba vypínač, po ktorého otočení sa predstava objaví. Moc vyvolávať predstavy však nemajú všetky slová a formuly. Sú aj také, ktoré po vyvolaní sa opotrebujú a ostávajú v mysli bez ohlasu. Potom sa z nich stávajú len prázdne zvuky, ktorých hlavnou prednosťou je, že zbavujú toho, kto ich používa, potreby myslieť. S malou zásobou všeobecných formúl, teda fráz, ktoré sme sa v mladosti naučili, získali sme všetko na cestu životom, bez toho, aby nás zaťažovala únavná potreba premýšľať. Pri štúdiu určitého jazyka vidíme, že slová, z ktorých sa skladá, menia sa počas storočí dosť pomaly. Čo sa však mení bez prestania, sú predstavy, ktoré vyvolávajú, alebo zmysel, ktorý sa im pripisuje. Preto som došiel v inom diele k záveru, že úplne presný preklad z nejakého jazyka, zvlášť ak ide o národy, ktoré zanikli, je nemožný. Čo robíme, ak latinský, grécky alebo sanskrtský výraz nahrádzame výrazom francúzskym, alebo dokonca, keď sa snažíme porozumieť knihe, napísanej v našom vlastnom jazyku pred niekoľkými storočiami? Predstavia idei, ktoré vzbudila v našom vedomí moderná doba, zamieňame jednoducho za úplne rozdielne pojmy a predstavy, ktoré minulá doba vložila do duše rás, ktoré žili za úplne iných životných podmienok ako my. Keď si muži francúzskej revolúcie predstavovali, že napodobňujú starých Grékov a Rímanov, robili snáď niečo iné, než to, že dávali dávnym výrazom zmysel, ktorý tieto nikdy nemali? Čo mali spoločné grécke inštitúcie s inštitúciami, ktoré dnes označujeme rovnakými menami? Čo bola vtedy republika, ak nie v podstate aristokratická inštitúcia, pozostávajúca zo zhromaždenia malých despotov, ovládajúcich množstvo otrokov, udržiavaných v najabsolútnejšom podanstve? Tieto aristokratické mestské štáty, založené na otroctve, by neboli mohli bez neho existovať ani okamih. A slovo sloboda? Čo mohlo znamenať? Bolo podobné tomu, čo ním nezrozumieme my v dobe, keď o slobode myslenia nebolo ešte potuchy a kedy nebolo väčšieho a zároveň vzácnejšieho zločinu, ako kriticky premýšľať o bohoch, zákonoch a zvykoch obce? A čo znamenalo v duši Atenčana alebo Spartana slovo vlasť, ak nie kult Atén a Sparty a nikdy nie kult Grécka, pozostávajúceho zo vzájomne superiacich a vždy spolu bojujúcich obcí? Aký zmysel malo rovnaké slovo vlasť u starých Galov, rozdelených na superiace kmene, rôznych rás, jazykov a náboženstiev, ktoré Cézar premohol len preto tak ľahko, že mal vždy medzi nimi spojencov? A že Rím dal Gálii jednu vlasť, dávajúc jej jednotu náboženskú a politickú? A nemusíme chodiť ani tak ďaleko, ak sa vrátime iba o 200 ročia naspäť. Môžeme si predstaviť, že to isté slovo vlasť bolo chápané francúzskymi veľmožmi, ako bol napríklad Le Grand Condé, ktorý sa spojil s cudzincami proti svojmu panovníkovi, tak ako dnes. A konečne nemalo to isté slovo veľmi rozdielný zmysel od moderného významu u emigrantov, ktorí sa domnívali, že sú poslušní zákonu cti, keď bojujú proti Francúzsku, a zo svojho hľadiska boli voči nemu naozaj poslušní, pretože feudálny zákon pútal vazala k pánovi a nie k zemi, a tak tam, kde bol panovník, bola aj pravá vlasť. Je mnoho slov, ktorých zmysel sa počas storočí tak hlboko zmenil, že dnes musíme vynaložiť veľké úsilie, aby sme pochopili, ako boli kedysi myslené. Bolo správne povedané, že by bolo potrebné dlhé čítanie len na to, aby sme pochopili, čo znamenali pre našich predkov slová kráľ a kráľovská rodina, a čo ešte len u výrazov oveľa zložitejších. Slová majú teda iba premenlivý a prechodný význam, meniaci sa od veku k veku a od národa k národu. Ak chceme nimi pôsobiť na dav, musíme dobre poznať zmysel, ktorý pre dav v danom okamihu majú, a nie ten, ktorý mali kedysi, alebo ktorý môžu mať pre jedinca odlišnej mentality. Život slov sa podobá životu ideí. A tak, keď davy pre politické prevraty alebo zmeny presvedčenia získali hlbokú nechuť k predstavám vyvolaným určitými slovami, je prvou povinnosťou skutočného štátnika zmeniť tieto slová, ale nedotknúť sa vecí samotných. Tie sú príliš tesne späté s dedičnou stavbou, než aby mohli byť pretvorené. Správne uvažujúci Tocqueville poznamenal, že pôsobenie konzulátu a cisárstva spočívalo najmä v tom, že odievali väčšinu starých inštitúcií novými názvami, to je, že nahrádzali výrazy, vyvolávajúce v obrazotvornosti davov nenávidené predstavy slovami inými, ktorých novosť tomu zabraňovala. Berna sa stala pozemkovou daňou, spotrebná daň daňou nepriamou. Daň z majstrovského titulu a daň cechová sa potom nazývala daňou živnostenskou a tak ďalej. Jedna z najdôležitejších funkcií štátnikov spočíva teda v tom, označovať populárnymi alebo aspoň neutrálnymi názvami veci, ktorých staré názvy sa davom sprotivili. Moc slov je taká veľká, že stačí poznať dobre volenými výrazmi aj nenávidenejšie veci tak, aby ich davy prijali. Historik Taney správne poznamenáva, že jedine vzývaním slobody a bratstva, slov vtedy veľmi populárnych, mohli jakobíni zaviesť despotizmus hodný Dalmeja, tribunál podobný inkvizičnému súdu a krviprelievanie, pripomínajúce ľudské hekatomby starého Mexika. Umenie vládcov práve tak ako advokátov spočíva hlavne v správnom zaobchádzaní so slovami. Je to umenie ťažké, pretože rovnaké slová mávajú v tej istej spoločnosti pre rôzne vrstvy často odlišný zmysel. Napriek tomu, že používajú rovnaké slová, nehovoria rovnakým jazykom. V predchádzajúcich príkladoch sme uvádzali čas ako hlavný faktor pri zmene významu slov. Keby sme však uvádzali aj rasu, videli by sme, že v tej istej dobe u rovnako civilizovaných národov, ale zložených z rôznych rás, zodpovedajú často rovnaké slová úplne rozdielnym ideám. Je nemožné pochopiť tieto rozdiely bez toho, aby človek veľa cestoval, a preto na ne nemôžem klásť veľký dôraz. Poznamenávam len, že práve najčastejšie používané slová majú u rôznych národov najodlišnejší zmysel, ako napríklad slová demokracia a socializmus, ktoré sú dnes tak často používané. V latinských a anglosaských dušiach zodpovedajú tieto dve slová skutočne opačným ideám a predstavám. U latinských národov znamená slovo demokracia predovšetkým potlačenie vôle a individuálne iniciatívy voči celku, predstavovanému štátom. Štát má všetko riadiť, centralizovať, monopolizovať a vyrábať. Na štát sa bez výnimky ustavične odvolávajú všetky strany, ako radikáli, tak socialisti aj monarchisti. U anglosasov, a to najmä Američanov, slovo demokracia predstavuje naopak intenzívny rozvoj vôle a jedinca a podľa možnosti čo najväčšie obmedzenie štátu, ktorému sa okrem polície, armády a diplomatických stykov nič neponecháva, dokonca ani výchova. To isté slovo má teda u týchto dvoch skupín národov úplne protichodný zmysel. V knihe Psychologické zákony vývoja národov som podrobne zdôraznil rozdiel demokratického ideálu latinského a anglosaského. Faktor 2. Ilúzia. Už od čias vzniku civilizácií podliehali davy vždy vplyvu ilúzií. Najviac chrámov, sôch a oltárov bolo postavených práve tvorcom ilúzie. Či už sú to náboženské ilúzie kedysi a filozofické a sociálne dnes, nachádzame vždy týchto strašných vládcov na čele všetkých civilizácií, ktoré postupne vznikli na našej planéte. Ich mene boli postavené chaldejské a egyptské chrámy, cirkevné budovy stredoveké, ich mene bola pred storočiami rozvrátená celá Európa a dnes nie je ani jeden umelecký, politický alebo sociálny názor, aby neniesol stopy ich moci. Človek ich niekedy zničí za cenu veľkých prevratov, ale zdá sa, ako by bol odsúdený k tomu tvoriť ich vždy znova. Bez nich by nemohol výjsť z primitívneho barbarstva a bez nich by do neho opäť v zápätí upadol. Nie je pochybností, že sú to len prázdne tiene, ale tieto céry našich snov donútili národy stvoriť všetko, čo tvorí lesk umenia a veľkosť civilizácií. Autor, ktorý sumarizuje naše názory, napísal: keby sme zničili v múzeách a knižniciach a strhli zo stien chrámov všetky diela a všetky umelecké pamiatky, ktoré vznikli vplyvom náboženstva, čo by zostalo z veľkých ľudských snov? Dať ľuďom trochu nádejí a ilúzií, bez ktorých nemôžu žiť, je zmyslom existencie bohov, hrdinov a básnikov. Nejaký čas sa zdalo, že túto úlohu na seba prevezme veda. Čo ju však skompromitovalo v srdciach smedných po ideáli, bolo to, že sa už neodvažuje dosť sľubovať a že nevie dosť klamať. Koniec citátu. Filozofi posledného storočia začali značením ničiť všetky náboženské, politické a sociálne ilúzie, v ktorých dlhé stáročia žili naši predkovia. A ničiac tieto, vykorenili všetky zdroje nádeje a rezignácie. Za rozdrvenými chimérami našli však slepé prírodné sily, ktoré sú neúprosné k slabostiam a nepoznajú zľutovanie. Napriek všetkému pokroku nemohla doteraz filozofia poskytnúť davom žiaden ideál, ktorý by davy mohol očariť. Keďže však potrebujú ilúzie za každú cenu, obracajú sa pudovo, tak ako hmyz idúci za svetlom, k davovým rečníkom, ktorí im ich poskytujú. Hlavným faktorom vo vývoji národov nebola nikdy pravda, ale klam. A ak je socializmus dnes taký mocný, je to preto, že predstavuje jedinú doteraz žijúcu ilúziu. Žiadne vedecké dôkazy nemôžu zastaviť jeho postup. Jeho najväčšia sila spočíva v tom, že ho obhajujú ľudia, ktorí nepoznajú dobre skutočnú podstatu vecí a preto sa smelo odvažujú sľubovať ľuďom šťastie. Sociálna ilúzia dnes vládne nad troskami minulosti a patrí jej budúcnosť. Davy nikdy neprahnú po pravde. Odvracajú sa od skutočností, ktoré sa im nepáčia a zbožňujú radšej klam, keď ich oslňuje. Kto vie v davoch zbudiť ilúzie, ovládne ich veľmi ľahko. Kto sa ich snaží ilúzií zbaviť, stane sa vždy ich obeťou. Faktor tretí – skúsenosť. Jedine skúsenosť má dosť moci, aby ustálila pravdu v duši davov a zničila ilúzie, ktoré sa stali príliš nebezpečnými. Ale aj tu je potrebné, aby bola vybudovaná na širokej základni a aby sa často opakovala. Skúsenosti nadobudnuté jednou generáciou sú obyčajne bez úžitku pre generáciu nasledujúcu. Preto historické fakty nemôžu slúžiť ako dôkaz. Jediný prospech, ktorý prinášajú, spočíva v tom, že dokazujú, ako často sa musia skúsenosti v každej dobe opakovať, ak majú nadobudnúť nejaký vplyv a vykoreniť čo i len jediný omyl, ktorý je pevne zakorenený. Naše a predchádzajúce, to jest 19. a 18. storočia, budú uvádzané budúcimi historikmi ako obdobie zaujímavých skúseností. V žiadnej dobe sa nevykonalo toľko politických experimentov. Najväčšia z týchto skúseností bola francúzska revolúcia, aby sa dokázalo, že nemožno prerobiť celú spoločnosť vo všetkých smeroch, len podľa zásad čistého rozumu, bolo treba pobiť niekoľko miliónov ľudí a rozvrátiť počas 20 rokov celú Európu. aby sa nám experimentálne ukázalo, ako draho výjdu národy Cézarovia, ktorým tlieskajú, boli potrebné dve zhubné skúsenosti počas 50. rokov a napriek ich preukázateľnosti sa zdá, že ešte neboli dosť presvedčivé. Prvá stála životy 3 miliónov ľudí a nepriateľský vpád, druhá roztrhnutie vlasti a nutnosť stálych armád. Tretí pokus bol urobený nedávno a bude nepochybne vykonaný ešte raz. Aby ľud pochopil, že obrovská nemecká armáda nebola len ako sa pred rokom 1870 u nás tvrdilo, akousi neškodnou národnou gardou. Verejná mienka sa v tomto prípade vytvorila povrchnou asociáciou nepodobných vecí, ktorých mechanizmus som nedávno vysvetlil. Pretože vtedajšia naša národná garda, zložená z pokojných obchodníkov, bez akejkoľvek disciplíny, nemohla byť braná vážne, budilo všetko, čo malo podobné meno, rovnaké predstavy a bolo tiež posudzované ako neškodné. Tento omyl davov, čo sa stáva pri verejnej mienke dosť často, vtedy zdieľali aj ich vodcovia. V reči prednesenej v poslaneckej snemovni 31. decembra 1867 opakoval štátnik Thiers, ktorý často zdieľal mienku davov, že Prusko, okrem aktívnej armády, počtom asi rovnakej s našou, má len národnú gardu, podobnú tej, ktorú máme my, a teda bez akéhokoľvek významu. Bolo to tvrdenie práve natoľko presné ako slávna predpoveď toho istého štátnika o tom, že železnice nemajú žiadnu budúcnosť. Bola potrebná strašná vojna, ktorá nás vyšla tak draho. Budú potrebné osudné skúsenosti, aby sa zistilo, že systém ochranných ciel privádza národy, ktoré ho prijali nakoniec na mizinu. A podobné príklady by sme mohli uvádzať do nekonečna. Štvrtý faktor – rozum. Pri vymenovaní faktorov, ktoré dokážu pôsobiť na dušu davov, mohli by sme rozum úplne vynechať, keby nebolo potrebné oceniť aspoň negatívnu stránku jeho vplyvu. Ukázali sme už, že na davy nemožno pôsobiť logickými úvahami a že chápu iba hrubú asociáciu ideí. Preto tiež rečníci, ktorí ich dokážu ovplyvniť, odvolávajú sa vždy iba na ich city a nikdy na ich rozum. Zákony rozumovej logiky na davy vôbec nepôsobia. Moje prvé pozorovanie o umení pôsobiť na davy a o slabých oporách, ktoré v tomto smere poskytujú logické pravidlá, siahajú do doby obliehania Paríža, keď som videl viesť do Louvru, kde vtedy sídlila vláda, maršala B., o ktorom zúriaci dav tvrdil, že ho prekvapili, keď zhotovoval plán opevnenia, aby ho odovzdal Prúšiakom. Vyšiel jeden z členov vlády, G.P., veľmi slávny rečník, aby prehovoril k zástupom, ktoré žiadali okamžitú maršalovú popravu. Čakal som, že rečník dokáže, aké je obvinenie nezmyselné vyhlásením, že obvinený maršal bol práve jedným z tvorcov oných opevnení, ktorých plán sa napokon predával vo všetkých kníhkupectvách. Na moje veľké prekvapenie, bol som vtedy veľmi mladý, prehovoril celkom inak. Citát: Spravodlivosti bude učinené zadosť, skríkol rečník, obracajúca k zajacovi, a to neúprosne. Dovolte len veličenstvu národnej obrany, aby vašu vec dokončilo. Zatiaľ dáme zajatca uväzniť. Dav, ihneď upokojený týmto zdanlivým zadosť učinením, sa rozišiel a maršal sa mohol o štvrť hodinu vrátiť do svojho bytu. Bol by však býval nepochybne ubitý, keby bol rečník pred rozúreným davom rozvinul logické úvahy, ktoré sa zdali mojej mladosti úplne presvedčivými. Ak chceme davy presvedčiť, je najprv potrebné dobre si uvedomiť emócie, ktorými sú ovládané, tváriť sa, ako by sme ich zdieľali, a potom sa pokúsiť o ich zmenu vyvolaním určitých sugestívnych predstav pomocou primitívnych asociácií. Musíme vedieť vrátiť sa v prípade potreby späť a najmä uhádnuť v každom okamihu emócie, ktoré vzbudzujeme. Táto nutnosť meniť reč stále podľa účinku, vzbudeného v okamihu, keď sa hovorí, láme vopred hrot pôsobivosti každej naštudovanej a pripravenej reči. Rečník tu sleduje svoje myšlienky a nie myšlienky svojich poslucháčov a už touto skutočnosťou stráca jeho vplyv, akýkoľvek význam. Rečníci, logicky uvažujúci a zvyknutí dať sa presvedčiť sústredeným sledom úvah, nemôžu odolať, aby nepoužili tento spôsob presviečania, keď sa obracajú k davom a sú potom veľmi prekvapení svojim neúspechom. Obvykle matematické dôsledky založené na silogizme, teda na združovaní totožnosti, píše istý logik, sú potrebné. Táto potreba by vynútila súhlas aj neorganickej masy, keby táto masa bola schopná sledovať združovanie totožnosti. O tom nie pochybnosti, ale dav nie je schopný ich sledovať a im rozumieť lepšie než neorganická hmota. Pokúsme sa úvahami presviečať napríklad primitívne mozgy divochov alebo deti a jasne si uvedomíme nepatrnú cenu tohto druhu dôkazov. A nie je ani potrebné zostupovať až k primitívnym bytostiam, aby sme vedeli úplnú bezmocnosť rozumu v boji proti citom. Stačí si len uvedomiť, ako sa náboženské predsudky, priečiace sa aj najjednoduchšej logike, udržali dlhé stáročia. Skoro 2000 rokov sa skláňali aj najväčší géniovia pod ich zákonitosťami a až v modernej dobe je ich pravdivosť aspoň popieraná. Stredovek a renesancia mali veľa osvietených mužov a predsa sa nenašiel ani jeden, ktorému by rozumová úvaha ukázala detinskosť týchto predsudkov a v ktorom by bola vzklíčila hoci len slabá pochybnosť o pôsobení diabla či o nutnosti upaľovať čarodejnice. Máme však ľutovať, že davy nie sú riadené rozumom. Neodvážil by som sa to tvrdiť. Ľudský rozum by určite nestrhol ľudstvo na cesty civilizácie s takým nadšením a smelosťou, ako to dokázali jeho chiméry. Chiméry, céry, nevedomosti, ktoré nás vedú, boli určite nevyhnutné. Každá rasa má vo svojej duševnej stavbe zákony svojich osudov a azda práve voči týmto je z neprekonateľného pudu poslušná, a to aj v podnetoch zdanlivo celkom nerozumných. Často sa zdá, ako by národy boli podrobené tajným silám, podobným tým, ktoré nútia žaluť, meniť sa na dub, a kométu pohybovať sa stanovenou dráhou. To málo z tých síl, ktoré môžeme tušiť, musí sa hľadať vo všeobecnom vývoji národa a nie v ojedinelých faktoch, z ktorých tento vývoj niekedy zdanlivo vychádza. Keby sme hľadeli len na tieto osamelé fakty, zdalo by sa, že história je riadená nepravdepodobnými náhodami. Bolo by neuveriteľné, že nevzdelaný galilejský tesár sa mohol na 2000 rokov stať všemohúcim bohom, v mene ktorého boli založené najdôležitejšie civilizácie. Rovnako by bolo nepochopiteľné, že niekoľko arabských tlúb, ktoré vyšli zo svojich púští, mohlo dobiť najväčšiu časť starého grécko-rímskeho sveta a založiť väčšiu ríšu, ako bola ríša Alexandra Veľkého, a konečne bolo by nepravdepodobné, aby v zostarnutej a hierarchizovanej Európe mohol jednoduchý delostrelecký poručík ovládnuť masy národov i kráľov. Nechajme teda rozum filozofom, ale nežiadajme, aby zasahoval priveľmi do ovládania ľudí. Emócie, ktoré až doteraz boli najväčšími hybnými silami všetkých civilizácií, ako česť, sebazaprenie, náboženská viera, túžba po sláve, láska k vlasti, vytvorili sa bez rozumu a dokonca veľmi často navzdory nemu. V nasledujúcej časti budeme pokračovať 3. kapitolou Vodcovia davov a prostriedky, akými presviečajú. Ďakujem vám za pozornosť a za vašu podporu. Všetky nahrávky nájdete na www.ariadneknihy.sk alebo na našom telegramovom streame Ariadne knihy podcasty. Knihu Gustava Le Bona Psychológia davov pre vás načítava Andrea. Come to say goodbye, but I don't want to see you start to cry. Now at last comes the end of the game. We knew we'd have to face it. Close your eyes and let me